Tamam ağacılar da Azadlik Radyosu Praga'dan gəpiribmiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr, chorshanba, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Har doimgidek bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatdagi banklar tomonidan chet el valyutasini rasmiy kurs bo'yicha sotish rejimi kuchaytirilgani to'g'risidagi xabarlarni 29-dekabrda inkor etdi deb xabar qildi CA News agentligi. Markaziy bankka ko'ra, bu sohada qonunlarga qandaydir o'zgartishlar kiritilishi rejalashtirilmagan. Markaziy bankning bu bayonoti ayrim ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga javob ekanligi aytilmoqda. O'zbekistonda ayrim tijorat banklari mijozlar xorijga chiqqanda foydalanadigan xalqaro Visa plastik kartasi berishni vaqtincha to'xtatgani, bank mulozimlari buning sababini valyuta zaxirasining kamaygani bilan izohlayotgani to'g'risida 29-dekabr kuni Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekenergo hissadorlik shirkati 29-dekabrda Namangandagi To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasining 2 energobloki qurilishi yuzasidan tender e'lon qildi. Shirkat bundan 1 oy muqaddam tender natijalari 2016-yilning may-iyun oylarida e'lon qilinajagi, 2016-yilning 2-yarmidan esa loyihani amalga oshirish ishlari boshlanajagi to'g'risida xabar bergan edi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasini barpo etish yuzasidan qurilish ishlari 2013-yil avgustida boshlangan. Mazkur inshootning loyihaviy quvvati 900 megavatt soatni tashkil qiladi va yiliga 7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining birinchi energobloki 2018-yilda, ikkinchi energoblok 2019-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Loyihaning qiymati 1 milliard 100 million dollarga teng ekani aytiladi. 30-dekabrdan boshlab O'zbekistonda jamoat joylarida alkogolli ichimliklar iste'moli uchun solinadigan jarima miqdori oshirildi. Ish joylari, ko'cha, stadion, xiyobon, parklarda, barcha turdagi jamoat transportida hamda boshqa jamoat joylarida spirtli ichimlik ichganlarga eng kam ish haqining yarmi miqdorida, ya'ni 65120 so'm jarima solinadi. Bu haqda xabar qilgan gazeta O'zga ko'ra, agar bu tartibbuzarlik jarima solingandan so'ng 1 yil davomida takrorlansa, eng kam ish haqining 2dan 1 va 2 miqdorigacha jarimaga solinadi yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibs bilan jazolanadi. Alkogolli ichimlik ichishga to'y va yubiley tadbirlarida hamda spirtli ichimliklarni qo'yib sotishga ruxsati bor savdo va umumiy ovqatlanish muassasalarida ruxsat etiladi. Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm etildi. Ozodlik radiosi mobil muxbirlarining xabar qilishicha, Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ish qidiruv bo'limi xodimlariga nisbatan hukm 25-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Muborak tumani sudi tomonidan o'qilgan. Militsiya xodimlari qilgan jinoyatlarining og'irligiga qarab 2,5 yildan 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik qarshida militsiya xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani haqida 4 noyabr kuni xabar qilgan edi. Bu hodisa prezident Islom Karimov oy boshida ichki ishlar tizimini keskin tanqid ostiga olganidan keyin ro'y bermoqda. Rossiya hukumati qabul qilgan qarorga binoan 2016-yilning 1-yanvaridan boshlab turk shirkatlari Rossiyadan qurilish, me'moriy va muhandislik loyihalash, turizm davlat ehtiyojlarini ta'minlash hamda yog'ochni qayta ishlash sohalarida ishlashi mumkin emas. Bu haqda hukumat saytida xabar qilindi. Unda aytilishicha, joriy etilgan taqiq shartnomalarini 30-dekabrgacha imzolagan turk shirkatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu Turkiyaga qarshi Rossiya e'lon qilgan sanksiyalarning navbatdagisidir. Bosh vazir Dmitriy Medvedev 1-dekabrda Turkiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatini tasdiqlagan edi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda Turkiyadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olish 1-yanvardan taqiqlanishi nazarda tutilgan. Moskva va Anqara o'rtasidagi munosabatlar turk harbiylari tomonidan 24 ноябрьда рус ҳарбий самолёти уриб тушилгандан сонг ёмонлашиб бормоқда.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini men oboraman. Askiya fazilatmi yoki isnod degan mazmunda suhbatlashamiz. Alisher, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz endi?
Afsuski, birdaniga askiya san'at bo'lganligi uchun va biz san'atkor bo'lmaganligimiz uchun balkim sizni savolingizga birdaniga
endi oboruvchisiz har holda
javob qaytara olmasam kerak. Har qalay, bugungi bahs online ozodlik jamoasi ichida ham yangi yil arafasida bahslarni keltirib janglargacha yetib olib keldi. Lekin o'ylaymiz, xuddi shu bahslar va janglar bugungi bahs online darsimizga ham ko'chadi. Mana Skype manzillarini aytaman: Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Sal hazil nomus bir bahs online bo'ladi deb ishonamiz.
O'zi Facebookda boshlandi bu narsa. Alisher Askiya so'z san'ati, ya'ni ijobiymi salbiy degan narsa bo'ldi. Avvaliga o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul Askiyani millat faxri deb bilishini, fazilat deb bilishini aytdi.
O'zi askiya mavzusi qanday kirib keldi? Hozir bizni dasturimizga shu haqda.
Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda munozara boshlandi. 30 ga yaqin odam muhokara ham davom etyapti. Demak, o'shalardan bittasi o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul askiyani millat faxri deb bilishini yozdi. Askiya insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Bu ham milliy, ham umum insoniy azaliy bir qadriyat sifatida e'tirof va faxrga loyiq bir meros, dedi. Endi ijtimoiy tarmoq yuzeri Abdug'afor Salimov esa askiyaga jiddiy qarshi ekanligini izhor qildi. Axlatni xidlab shirin ekan degani bilan u axlatligicha qola beradi. Askiyani qancha oqlashmasin, gaplarning tagidagi behayolikni oqlab bo'lmaydi. Pardalangan yoki beparda seks bo'lmasa askiya bo'lmaydi. Yuzlab askiyalarni kitobdan o'qidim, ovozini eshitdim, TV'da, videoda ko'rdim. Birortasi toza emas. Askiya qoidasini kitobdan o'qiganman, nazariyotchilar o'zlari tashlab turishibdi va bu askiya qandayligini va bunga qarshiman, dedi. Endi bu gaplardaga sanobar Xon Mehmonova o'zi shu boshlagan o'sha Facebookdagi munozarani 36 yashar shoira, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini a'zosi, u aytadiki, askiya mantiqqa zid holat. Hamma narsani o'z jufti, ya'ni ziddi bilan yaratgan Qodirul Yaqto bo'lgan Parvardigor tafakkur yetukligining teskarisi ziddi qilib askiyani yaratgan deb o'ylayman. Xuddi askiya tafakkurning aynigan timsoliday, bir talay devday erkaklarning gulmisiz, bulbulmisiz, jambulmisiz aytganingizman deb turishida hech bir ma'no yo'qday, deydi. Endi bu gaplarga yana bitta odam qo'shildi, taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. O'zbekda chiroyli lutf aytish san'ati bor. Men shuning tarafdoriman. Lekin askiyaga jiddiy qarshiman. Bachkanalik millat faxri bo'la olmaydi. Eski ko'rinishini bilmayman, lekin hozirgi ko'rinishi uyatsizlik va ifloslik bo'lib ketyapti. Tor doiralardagi iflos askiya chiroyli lutfga asoslangan kulgiga ham soya soldi. To'rtta buzuq o'tirib olib, ko'knorini urib olib, nima desa degandir, lekin hozirgi askiyalarning buzuqligiga ishorasi deyarli qolmadi. Ishonasizmi, deyarli qolmadi, buzuqmas. O'zbekda chiroyli lutf aytish san'ati bor, men shuni tarafdorman. Askiyaning buzuq ko'rinishiga qarshiman, dedi Nurulloh Muhammad Raufxon va bu davom etyapti. Askiya eshitib davom etsak endi.
Mana bu yosh bolalar qolaveradi, nuqul kattalarga beradi. falonchiga navbat deb
yuz marta aytsin men senga shoshilma. Uni o'rtasida o'sha gapiradi. Iloji bo'lsa bitta qo'lingni ikkitasini ko'tar o'zi. Sen nakam ishlayapsan, u bu qochib ketadi.
Endi biz o'zbekcha ishimiz, oltinchilik qilib o'zingiz chiroyli ishlaysiz.
Mayli, hali shogirdsan, ustoz bo'lganingda yaxshilab ishlaydigan bo'lib qolasan.
Aka, ha, men ham sizni o'xshatdim.
Nimaga o'xshatdingiz?
Gulga o'xshatdim.
Gulga. A gul bo'lsam nima qilardingiz?
Mana shunaqa kunda issig'ida so'lib qolmang deb suvga solib o'tirardim.
Ey, yashanglar ey.
Xo'sh, xo'sh. Demak, UNESCO'ni ro'yxatiga kiritilibdi, shunaqami?
Demak, bu yil, ya'ni kechayotgan yilda O'zbekiston prezidentini to'ng'ichmas kichkina qizi Lolaxon Tillayevani tashabbuslari bilan u kishiga rahmat deyish kerakdir. Askiya insoniyatning nomoddiy madaniy meros sifatida UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Bilsangiz, turkmanlardan Go'ro'g'li kiritildi, Maras kiritilgan, qirg'izlardan
bu askiya va hokazo va hokazo. Bo'pti, boshladik bahsni. Kimga so'z beramiz?
Nosir akadan boshlasak. Nosir aka bormi?
Marhamat.
Bormam.
Nosir aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz, atirgulmisiz?
Aytganingizman deb boshlayverasiz.
Ha.
Aytganingizman.
Xo'sh, mana nurlakaliga himoyasiga nima deya olasiz?
Ha, xo'p.
Ya haligi gaplarda men eshitdim, o'sha hali bir ukamiz aytdilarki, askar boshqanachilik boshqa. Bugungi askarlarni nazarda tutayotgan bo'lsalar kerak-da. Men endi hozirma sal agar sizlar ruxsat bersalar, endi tarixga qaytsam, o'sha 70-80-yillarning yillari Marg'ilonda bir to'ylarga borganimizda mana Maxsum aka, Rasul Qori Mamadaliyev, Yusufjon Qizilqo'zi farzandlari, Muhiddin Darvishov, mana Mamasiddiq aka ular bo'lganimizda bir voqea bo'lgan. Mana askar qanaqa bo'lish kerak o'zi degan savolni qo'yish kerak deydi. Bir o'sha izdihomda bir katta bir to'yda bir kolxozda yashab o'tirgan ekan. Uni biz bilmaganmiz, askar boshlandi. Hali kolxozda yashasa ombordan xalqni mablag'ini o'g'irlagan, mutaammili qilgan yoki o'sha yerda haligi Rasul Qorxon aytdilarki, sizlar to'xtatsiringlar, paxtaga bu kolxozni raisi odamlarni qulog'idan cho'zib olib chiqaringlar degan gaplarni aytdi. Endi hamma kulib pola qildi. Endi qanaqa joydagi o'sha askar paytda, o'sha paytda kolxozni raisi qizarib o'tiribdi, biz yosh bolamiz qarab o'tiribmiz. Oxirgi mahsulotga chiqib aytdilarki, agar oralaringizda kolxozni raislari bo'lsa, aziyat chekmasin. Unaqangi kolxozni raislari bu izdihomlarga kelmaydi, ular poraxo'r, u bu dedi. Agar mana shu gapni askar boshlanmasdan oldin aytganda, bu askarni qadri qolmas edi. Askarni qarshi bo'layotganlar bugungi bachkanachilikdan kelib chiqyapti.
Ya'ni bugungi bachkanachilikda siz tan olasiz, Nosir aka. Endi o'zingiz eslatib qo'yamiz, Alisher Nosir akani o'zi ham askiyachi.
Xo'sh, juda ham yaxshi. Bu bahs onlayni boshlanishida odatdan 1 minut vaqt berardik barcha bahslashuvchilarga. Keyingi bahslashuvimiz
Azimboy aka otani yozib. Demak, u kishi askiyaga qarshi ekanligini o'sha suhbatdan oldin bildirdi. Nimaga qarshi Azimboy aka?
Assalomu alaykum. Men qarshiman.
Demak, aloqa sifati juda yomon Azimboy aka bilan. Azimboy akaning gapi menga quloqimga olis-olis yetib keldi. Bachkana bo'lgani uchun qarshiman dedi. Uyda plastinkada eshitib ko'rdim. O'sha bachkana behayo bo'lgani uchun qarshiman dedi. Azimboy akaning fikri xuddi shunaqa narsani men bilan Facebookda mana Nurulloh aka Nurulloh Muhammadrov domla yozyaptilar. Bu kishi ham o'sha jiddiy qarshiman bu narsaga deyapti. Faqat gapirishim qiyin, chunki telefon ishlamaydigan yerda man bunkerda man desam ham bo'laveradi, uzr deb Facebookda yozib turibdi menga.
Mana yana bir bizni bugungi bahsimizda ishtirokchi bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad biz bilan Skype orqali aloqada. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz, hozircha askiyani himoyasiga bitta fikr yangradi. Ya'ni bachkana bo'lmasa qarshi emasman dedi Nosir aka. Umuman siz nima deysiz, askiyani himoyasi uchunmi yoki qaysi tomondasiz?
Avvalo sizlarni, butun tinglovchilarni hammani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat, Jahongir aka. Assalomu alaykum yana. Mana gap salomlashib. Alaykum.
Yangi yilda ham askiyamiz yashaversin. Men demoqchimanki, bugun masalan ozgina jiddiyroq gapiray. Masalan, adabiyot asosan diktaturaga xizmat qilmoqda deb butun adabiyotni oyog'iga bolta urolmaymiz-ku, yoki jurnalistika diktaturaga xizmat qilmoqda deb jurnalistikani oyog'iga bolta urolmaymiz-ku. Endi askiya agar bugun masalan shunday bachkana bo'lgan bo'lsa, bu o'sha askiyachini yoki askiya janrining aybi emas. Bu o'sha nima bir davrda aybi, chunki askiyani ham yozishadi, askiyachilar aytadi. Mana shuning uchun ham bugun endi shunaqangi bachkana nima bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin mana Nosir aka aytganlaridek, tarixdan askiya janri haqiqatdan ham dunyoda shu o'zbekni nomini juda bir o'zbek qilib ulug'laydigan juda bir kuchli janr bo'lgan, ya'ni o'sha so'z erkinligini juda kuchli ifodasi bo'lgan. Bu 15-16 asrlarda agar universitetda masalan jurnalistika fakultetda yoki filologiyada o'qiganlar yaxshi bilishadi, o'sha munshi maktabi bo'lgan bu askiyachilikda Hirotda. O'sha paytdan keladi bu podsholarni, boshqalarni.
Jahongir aka, Jahongir aka, endi biroz e'tiroz qilishga izn bersangiz, men biroz tayyorlandim mavzuga. O'sha Yusufjon Qiziq Shakarjonov masalan bo'lgan, bosmachilar davrida ham bo'lgan ekan va Xorazmda Xiva xonligida ham bo'lgan ekan qiziqchilar va bularni hammasini mavzusi o'sha bachchabozlik bilan bog'liq bo'lgan. Bachchalarni nima qilishgan, bachchalarni go'zalligi, ularni boshqalarini qilishgan va bachchalar yoshligida bachcha bo'lgan odamlar katta bo'lib qiziqchi bo'lishgan Xiva xonligida masalan o'g'lon bola deyilgan. Va o'sha Yusufjon aka qiziqni ham juda hozir efirda ayta olmaydigan o'sha bachchalar haqidagi juda aytaylik pornografik mazmundagi nimalar bor ekan o'tmishda. Va Turkiya, siz aytayotgan Turkiya tarixida ham agar Orxon Pamukka ishonadigan bo'lsak va juda erkak bilan erkak o'rtasidagi munosabatlarni adabiyoti deb aytilgan ekanda. Bunga nima deysiz, mana tarixiy faktlar, mana shu narsaga, ya'ni o'tmishi juda shonli bo'ladi.
Tarixiy faktlarga men ham bitta tarixiy fakt keltiray. O'sha Hirotda mana munshiyda askiya maktabida eng ko'p haligi askiya qilingan masalan o'sha paytda Buxoro xoni, keyinchalik Buxoro amirligi bo'lgan Buxoro xoni Abdullaxon. Abdullaxon o'sha bandi qurgan Abdullaxon bandisi deyilgan. Keyin
Abdullaxon xon emasmi?
Yo, Abdullaxon.
Ya'ni
sizga yaqinroq uning otasi Iskandar bo'lgan. Haligi Iskandar xonning o'g'li Abdullaxon bo'lganda.
Abdulla Iskandar.
Taxalli sizga yaqinroq demoqchiman-da, bu ham askiya bo'ldi ozgina. O'shanda buni juda ko'p askiya qilishgan, lekin bu ko'p yaxshi ishlar qilgan. Erkinlik ham bergan, yaxshi ishlar ham qilgani uchun ham askiya qilganlar-da. Keyin oxirida buni o'zi ko'p yaxshi ish qilgan odamni o'z mustamonlarda yo'qotib yuborishadi-ku, Abdullaxonni ham o'ldirishganda. Bular shunda aytishganki, mana haligi Abdulla tuya tortar Abdullaxonni yutib ketdi deb askiya qilishganda, aslida endi tuya tortarni ham o'zi qurgan, Abdullaxon bandisini ham o'zi qurganda u. Mana shunaqangi o'sha paytda tarixda bu tomoni ham bor, u tomoni ham bor. Ya'ni bu bir janr. Masalan siz aytyapsizki bachchalik nimasi deb, lekin endi mana Dekameronni oling yoki Azizimni oling, Mapasandi, bu bilan endi shu butun adabiyot
hozirgi zamonda mana porno hikoyalar chiqqan o'zbekcha
hikoyalar. Buta adabiyot shunaqangi adabiyot deb adabiyotni yo'q qila olmaysiz-ku. Mana shunday gap.
Albatta adabiyotda men Nosir aka bilan suhbat asnosida, Nosir aka bilan suhbatni eshitib, ijtimoiy muammolarni aks ettirsa yaxshi, bachkana bo'lsa yomon degan bir orzuni his qildim Nosir akaning gapidan-da.
Aha.
Chunki mana men bir ikkita eshitdim bugun, faqat kechirasiz, erkak bilan erkak o'rtasidagi o'sha geylik munosabatlari, bu narsa yopiq jamiyatlarda qiyin. Odam o'zini istagini bostiradi. Ochiq jamiyatda geylar o'zini fikrini bemalol aytadi, munosabatlarni quradi, qo'shiq yozadi, bir-biriga she'r aytadi. Endi shu masalada e'tiroz bo'ldi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim, lekin endi bilasizmi, bu askiyani faqat bir tomonini olishyapti-da, askiyani 60-70 dan ortiq bu janrda sohalari bor. Sizda bo'lsa masalan Bahri Bayt deyishardi, haligi she'rlar bilan aytilardi. Hozir mana sizlar boshladingiz, o'sha gulmisan, rayhonmisan deb boshladingiz, yoki o'xshatishi bor edi, haligi qofiya janri bilan aytiladiganlari bor. Shunga o'xshagan juda ko'p sohalari bor. Uni bugun agar bitta tomoni buzilgan bo'lsa, bugun odamlar bachkana bo'lgan bo'lsa, lekin shuning uchun yo'qotish ham noto'g'ri. Lekin to'g'risini aytish kerak, bugun ochiq bo'laylik, keling. Masalan, ikkiyuzlamachilik borda biz jamiyatimizda. Odamlar shu askiyaga ehtiyoj bor. Erkaklar o'zi eshitadi, o'zlari eshitadi. Yomonlab o'tirgan odam ham shuni eshitib mazza qilib kuladi. Haligi xuddi sovet davrida aytishardiki, bir O'zbekiston delegatsiyasi Italiyaga boribdi. Italiyada sal bemazaroq bir teatrga kirishibdi-da. Qarashsa hamma o'zbek ayollari yuzini bekitib olganmishdi. Bunday qarashsa barmog'ini orasidan tomosha qilayotganmish. Mana shunaqangi holat hozir baribir, o'sha agar odamlar eshitmasa, o'sha kulmasa, boshqa qilmasa, bu o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.
Yo'qolib kerak, endi bu bahs bugun bahs onlayn va shu ma'noda boshqa tarafga ham so'z bersak, o'zingiz jurnalistsiz, tarozining pallasi. Bu demak, Azimboy aka otani yozib boya aloqamiz yaxshi emas, nima deysiz, mana shuncha gap aytdik askiyani sharafiga, siz nima deysiz endi, Azimboy aka? Azimboy aka, telefon aloqasi O'zbekiston bilan yomon. Endi mana Shukurjon Islom degan bir bloger Qo'qondan, o'sha askiyani markazidan, u kishi yozayotgani mana Facebookda, bu erkaklarni hammomda aytadigan hikoyalari deb fikrlagi. Shukurjon, sizning fikrlaringiz Qo'qon askiyani markazidan, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men askiyani hammomda aytadigan so'zlar demadim. Said Ahmadni askiya bu ertaklarni hammomiga ayollar kirishi mumkin emas degan so'zlari bor. Haqiqatdan bunday olib qarasak, askiya bu faqat erkaklar o'rtasida bo'ladigan tomonlari bor, endi hammasini emas. Askiyani ham yuqorida aytib o'tishdi, ijtimoiy satira turi bor, askiya degan butun boshli kitob chiqqanda uni juda ko'p janrlari keltirilgan. Ya'ni masalan, yakka payrov degani bor, yoki gulmisiz, rayhonmisiz, albatta o'shalarni ichida ham qandaydir bir bellan pastiga urg'u beradigan joylari bor. Endi aynan o'sha joylarini ommaga havola etmaslik tarafdoriman, shu xolos. Taxminan 15-20 yillar oldin jurnalistlar televideniyada, aynan O'zbekiston televideniyasida askiyani ko'rsatilayotganini, ayollar ham ommaviy tomoshalarda qotib-qotib kulayotganini ko'rib, yo'q, bu askiyani umuman jamoat hammaga ko'rsatadigan narsa emas, ba'zi turlarini deyishgan edi. Haqiqatda ham shunaqa. Hozir ham judayam haddan tashqari bachkana beparda bo'lib ketganligi to'g'ri. Shu tomonini olib yozuvchilarimiz boshqalar aytishayotgan bo'lsa bordir, askiyani to'xtatish kerak, boshqa qilish kerak deb. Lekin uni o'zini boshqa sabablari bor albatta. Bu, ya'ni bu bachkana bildan pastiga urg'u berilayotganini o'zini ba'zi bir sabablari bor. Endi bunga to'xtalib o'tish kerak demoqchiman.
Qo'qonlik blogger Shukurjon Islom edi. Rahmat. Endi eshittirishimizda menimcha Kamoliddin Yo'ldosh qatnashyapti shekilli. Kamoliddin Yo'ldosh, kecha suhbatlashdik siz bilan. Men ancha qarshiman, jiddiy qarshiman degan fikrlar. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik jurnalistlar va tinglovchilar. Men haqiqatan bu askiya degan narsaga uning o'ziga qarshi emasman, chunki insonlar istasa istagancha hazil o'zil qilishi mumkin, istagan mavzuda istagancha faoliyat yuritishi mumkin, ammo men qarshi bo'lgan joyim shu: buni butun bir millat nomidan, millatning madaniyati, ma'naviyati sifatida xalqaro miqyosga olib chiqilishi va uni UNESCO kabi nufuzli tashkilotdan biror bir ro'yxatdan o'tkazib olinishi, ya'ni men bir o'zbek olarak meni madaniyatim bu ekanligiga juda qarshiman. Men shu joyda boshqa narsani aytmoqchimanki, nima uchun qilinyapti bu ish? Bu juda ham tushunarli. Agar UNESCO dan o'tiladigan bo'lsa, Demek ki Özbekistan'da içi de askerini terakkileştiriş, onu ammaviyleştiriş için büccetten cüde katta pullar ajratilinadi ve bunun atrafı da anca kişiler çöntek kapaytırıp oladı. Bu yerdeki dert cüdeyem merkantil ve cüdeyem adli inerse. Çünkü
o bende başka... Ben şu gelip ki Nasarak'a cevap verse Kemal'di. Kemal'di karşı hekerliğini bildirdi. Yani u qarshimas umum millatni faxri bo'la olmaydi UNESCO'dan o'tkazilib dedi. Madaniyat emas, balki subkultura degan ma'nodagi fikrlarni aytdingiz. Nozir aka, nima deysiz shu gapga?
Ya endi hozir hamma hozir aytib bali jamoalarga fikrlariga qo'shilaman. Hozirgi bashanachilikdan, hozirgi bashana askarlardan chiqib chiqib turib baho beryapti-da bunga. Hozir birorta insonni jahongirdan boshqa birortasi o'sha haqiqiy askarni ko'rmagan, biz ko'rganmiz masalan. Masalan, 89-yinchi yili Xudo rahmat qilsin, do'stim Rustam Hamrohov bilan ikkalamiz mana shu teatrda bir qatrahandalar degan bir rutini ochganmizda, unda bir askar ketardi. O'sha askarga biz bir kuni qurultoy bo'ldi, namangan bilyapti paxta pilonni to'ldirganiga Rustamjon Rahmonov aytdiki, nima qilamiz Nosir aka dedi. Ikkalamiz moshinani chiqib olib rosa o'ylab haliga bitta bir o'simlik bor ekan, o'shani o'simlikni g'o'zani ichiga ekib qanday deb endi hozir esimda yo'q, o'sha raykomlar boshqalar foydalanar ekan shundanda, o'shani ekib turib o'sha paxtaga qaraganda o'sha ekindan ko'proq foyda ko'rilar ekan.
Nosir aka, biz qatrahandalar, hajviya, yumor haqida emas, o'sha askiya haqida tor doirada qilyapmizda, o'sha demak choyxonada yoki to'y hashamlarda ikkita erkakni, uchta erkakni chiqib bir-biriga askiya aytishi, payrov aytishi haqida qilyapmiz Nosir aka. Shu ma'noda fikr bildirsangizlar. Alisher, bir askiya eshitmaymizmi o'zi? Jiddiylashib ketdik.
Marhamat.
Agar yana shunaqa deydigan bo'lsangiz, o'rningizga qiladigan ikki kishi turibdi.
Sizga gapiryapti shekilli bo'ldi ekan.
Men mahallani oborib yordam beray desam, bizdan oldin qo'shningizga urdirib olgan ekansiz. Bahodir ko'chada qolib ketmasin, qish sovuq bo'lib ketdi, ichiga olib kirib qo'yinglar dedi. Buni odat yaxshi, hammaga teng beradi. Tagini yelayman dedi.
Muhammad Siddiq aka, bir marta so'kinadigan bo'lsangiz, turgizib haydab yuboraman. Noto'g'ri gapirding. Turgizib haydaydigan polvon. Qancha so'lay dedim. Sizdan so'radim. Qoshiqlab so'layim desam nima dedingiz?
Nima dedim?
Qoshda so'ganiga qoniqmayman, qo'lda so' dedingiz-ku.
Abdullajon.
Так.
Abdullajon deb menga aytyapti shekilli.
Shu men kuzatayotganim, ya'ni bizni demak oponentlarimiz 60 ni eslashyapti ko'proq, lekin 60 ni zapislarini
Bor, plastinkalarda saqlanib qolgan, alisher eshitdik.
Qiyin
nima olish. Yo'q.
O'sha satira bormi? O'sha satira haqida gaplashaylik, balkim.
Tekstavoy bor ekan, alisher, nima chor paytida Sankt-Peterburgdan kelgan antropologlar yozib olgan. Mana bu so'z yordamida ayni mavzu, ya'ni o'sha homoseksualistik munosabatlar mavzusi.
Ya'ni
o'sha paytda.
Mana shunga javob bersinlar Jahongir aka. Qattan shuncha ya'ni sizda aminlik borki, 60 da yaxshiroq bo'lgan, hozir yomonlashib ketdi. O'zi ko'p narsaga shunaqa deyishadi. Ya'ni oldin yaxshi edi, oldin suv shirinroq edi, nima deydi, non mazzaliroq edi, askiya yaxshiroq edi, hozir yomon degan ma'noda.
Ya men unday demoqchi emasman. Boya ham aytdim, 60 da ham bu askiyani bir necha turlari bor. Hozirgi mana biz aytayotgan shakli ham bor. Masalan, yozib berilgan sahna asari sifatida yozuvchilar tomonidan yozib berilib, mana Yusufjon Qiziq boshqalar tomonidan, Mamajon buvalar tomonidan ijro etilgan nimalari ham bor edi, bahr baytlar, haligi qofiya nimasida boshqalari ham bo'lgan. Men aminmanki, undan oldin ham bo'lgan. Bu xalq og'zaki ijodi. Agar siz xalq og'zaki ijodini yoki xalqni bir ijodini umuman shu joy to'g'ri kelmaydi, mana bu joy to'g'ri kelmaydi deb taqiqlab qo'ysangiz, Karimovdan hech qanday farqingiz bo'lmaydi.
Jahongir aka, Jahongir aka, men qaranglar. Men bitta bir gap aytaman sizga. Demak, avstriyalik bitta olima bor, Ingeborg Baldau, professor. U xonim aytadiki, bachabozlik ya'ni subkultura deydi. Ya'ni bachcha raqsga tushar ekan, qoshini suzib, ko'zini suzib, qo'shiq aytib raqsga tushar ekan, bu madaniyat, ya'ni submadaniyat deydi-da. Lekin biz bilamizki, bu narsa o'tmishda qolib ketgan.
Ya'ni bu narsa noto'g'ri, chunki bachabozlikni kirib kelish tarixi o'zi asli dinlardan kirib kelgan, chunki masalan shu birinchi dinlar paydo bo'lgan paytda dindorlarni uylanishga mumkin emas deyishgan. Mana hozir ham masalan nasroniy dinida Amerikada boshqa joylarda o'sha bir cherkovda boshqa joyda ishlagan boyagi ruhoniysi uylanishi mumkin emas. Bu haligi insoniylik nimasini fiziologiyasidan kelib chiqadigan narsa, shundan keyin bir bachchabozlik boshlangan, uni endi bir madaniyatga boshqaga bog'lash mumkin emas u narsani.
Lekin shunaqa fikr bor deymanda, ya'ni olimlarning fikri bor.
Albatta bor, lekin masalan bugun Askiya hattoki bilasizmi, har yil 26-aprelda Oq uyda muxbirlar oqshomi bo'ladi, askiyachilik oqshomi. Prezident qatnashadi va prezidentni askiya qilishadi. Prezident
Oq uyda.
Amerikadagi oq. Amerikadagi oq.
Bugun askiyani bahs qilayotganingizni eslatmang. Oq uy, xalq og'zaki ijodi. Bu hammasi boshqacha tushunilishi mumkin.
Kamoliddinga so'z bersak, Kamoliddin.
Hammasiga har bir so'zga ehtiyotkorlik bilan yondashishga chaqiramiz. Ortiqcha,
Kamoliddin yo'ldosh,
nima deysiz?
So'z o'yini qilmang deyapsiz-da.
Kamoliddin yo'ldosh, marhamat.
Bu kishini dinlar bilan birga kirib keldi degani tushunarsiz bo'ldi. O'zbekistonda qachon din kirib kelganda, qachon bachabozlik bo'ldi va 70 yillik ateizmda din butunlay man qilingan edi va bu kishini aytayotgan gaplari judayam ko'p savol tug'diradi. Men hozir faqat din taraflariga aytdim.
Yo'q, askiya haqida gaplashsak-da,
askiya haqida men shuni aytishim mumkinki, umuman yumor asosan o'zini nishoni olarak 3 narsani oladi. Birinchi, insonlar orasidagi munosabatlar, oddiy munosabatlar. Bir kishi masalan mast bo'lib bir ayolni ko'rib qoldida yoki yoniga kelib aytadi, sizni bir joyda ko'rgan deyman deb, u aytadiki, dadasi esiz joyda yo kayfingiz oshib qopti. Masalan shu eng bir haligi beozor yumor. Bu bir. Ikkinchi, siyosiy yumor. Siyosiy faollarni yuritayotgan siyosati, mana Stalin haqidagi, Brejnev haqidagi, bugungi mana siyosiy liderlar haqidagi anekdotlar, mana shular sahna asari bo'lishi mumkin, askiya shaklida bo'lishi mumkin, anekdot shaklida bo'lishi mumkin va hokazo. Bu endi sotsial yumor. Ammo endi uchinchisi juda tor doirada ma'lum bir jinsiy orientatsiyada bo'lgan yoki jinsiy orientatsiyasi normal bo'lsa ham bel va tizza orasidagi masofaga markazlashgan hazillar. Buni taqiqlash ham bema'ni narsa, chunki insonlarni shaxsiy haligi doirasi. Ammo buni O'zbekistondagi askiya deydigan bo'lsangiz, biror bir askiyachi chiqib O'zbekistondagi biror bir siyosiy yoki hokimni yoki bir siyosiy faolni yoki davlatni yuritayotgan siyosati haqida satira yoki tanqid emas, shunchaki bir yengil beozor bir hazil qildimi shu yerda, masalan bugungi siyosiy mavzular payrovi bo'ldimi shu askiyachilar orasida, 70 yildagisini mayli qo'yaylik, mustaqillik davrida men shuni so'ramoqchiman. Nima uchun mana shu siyosiy va yondagi ikki mavzu orasida faqat shu jinsiy mavzu atrofida o'ralashib qolingan? Bu endi faqat dinlar bilan haligi bachchavozlik kirib keldi degan u kurakda turadigan davo emas. Boshqa qanday sababi bor? Men shuni so'ramoqchi edim.
Rahmat, Kamolning yo'ldosh fikrlari. Bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman.
Javob beraymi?
Yo'q,
albatta.
Marhamat.
Endi bilasizmi, boyagi faqat jinsiy tomoni qoldi deganda, o'sha jinsiy tomonni oqsaroyga uncha aloqasi yo'qda, shuning uchun. Agar boshqa tomonlar askiya qilib aytadigan bo'lsak, boshqa tomonlari hammasi oqsaroyga aloqali. Bu tomonning aloqasi bo'lmaganligi uchun shu tomoni mustaqillik davrida rivojlanib ketdi.
Jahongir aka Facebookda yozishyapti, oqsaroyga aloqasi bor, oqsaroyda ham o'sha jinsiy oshiqlar bor deyishgan hazillar bo'lyapti mana Facebookda.
Yaxshi, unda bo'lmasa aloqasi bo'lganligi uchun rivojlanibdi-da bo'lmasa.
Qarang, qarang, lekin bu oddiy gap emas. Bilamiz, Askiyani eng yaxshi ko'radigan odam kim O'zbekistonda va hattoki mustaqillik bayrami nishonlash paytida shu o'zimizni mustaqillik maydonimizda katta butun xalqqa aytiladigan va o'sha odam yaxshi ishlatadigan bir holat bor, to'g'rimi? Ya'ni buni alohida yaxshi ko'radi odam. Tan olasizmi shuni? Balkim shu bilan bog'liq uni rivojlanishi hozirga.
Qarang, shu Askiyani bugun tanqid qilib turgan har qanday odam ham Askiyani yaxshi ko'radi. Agar eshitmayman yo'q desa u munofiq. Men sizga aytaman.
Yo, mazaq qilyapmiz mana.
Ha, insonning ehtiyoji bu eshitadi. Boyagi endi dinlar masalasida bir jumla aytib ketay faqat. Kamoliddin do'stim, siz bir dinlarni statistikasiga qarang. Mana hozir Amerikada yaqinda ham nashr etildi. Mana shu nasroniy dini paydo bo'lgandan buyon qancha bolani bular haligi iznasiyot qilgani. Million millionga boryapti-da. Endi buni bitta mavzu ochilsa radioda tortishamiz, mayli. Lekin hozir Askiyaga buni aralashtirmaylik. Lekin Askiya baribir o'sha insonni bir ehtiyoji. Odamlar nima qiladi? Hattoki mana bu yerda aytildiki, haligi erkaklarni hammomi deb Said Ahmadni gapi eslatildi-da, o'sha paytda aytishardiki, bitta joyda erkaklar hammomda o'tirgan ekanda bir ayol kelib hammomni tozalamoqchi ekan, eshikni shunday ochibdi-da, erkaklar hammalaringiz ko'zlaringizni yopib turinglar, men hammomga kiryapman degan ekan. Mana shunaqa qilib haligi Askiyada bu endi, odam kuladi, kulgisi keladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun buni qo'yish kerak, buni bo'g'maslik kerak.
Jahongir aka, men savolim u emas. U nima uchun mana shu hammom va hokazoni butun millatni UNESCO miqyosida olib chiqib va byudjetdan pul olishgan qanday asos bor?
Qarang, bu do'stim, bu narsa bunday. UNESCO'da bitta Askiya emas. Bugun O'zbekistonda mingdan ziyod adabiyot, san'at va boshqa narsalar ro'yxatga olingan va shulardan mingdan bittasi Askiya olindi va byudjetdan pul ajratilmaydi. Aksincha UNESCO shuni rivojlanishiga to'ppa-to'g'ri pul beradi. Masalan, o'sha bir askiyachilarni maoshini berishi mumkin. Askiyachilik to'dasi bo'lsa agar, uni pulini berishi mumkin, lekin bu byudjet bilan bog'liq emas. Aksincha UNESCO'dan pul olinadi, balki sizni fikringizda jon bor, o'sha Lola Karimovalar pul olish uchun buni ro'yxatga qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Lekin aytish kerakki, tan olish kerakki, shu Askiya so'z erkinligi, xalq ijodi sohasida bir o'zbek xalqini madaniyatini bir bo'lagi.
Demakki, byudjetda pul qolmagan bo'lsa, endi UNESCO'ga
xo'sh, nimaga asosiy savol qolib ketyapti-da? Nimaga O'zbekistondagi askiyachilik, nimaga O'zbekistondagi askiyachilik siyosiy bir o'sha tomonga aylanmayapti?
Ijtimoiy siyosiy mavzularga ko'tarmayapti.
Bunga ruxsat berayotgan, buni UNESCO'ga olib chiqayotgan odamlarni o'zini askiya qilmayapti.
Endi agar uni askiya qilsa, undan keyin jasliqqa borib askiya aytib o'tiradi-da.
Men sizga
baraka toping.
Aynan shu haqda yaqin joydagi Azimboy akadan so'raylik endi, Qoraqalpog'istonni. Azimboy aka, bormisiz?
Ha, barman. Assalomu alaykum.
Endi ayting endi fikringizni. Boya aloqa yomon edi. Aniq ayting fikringizni. Nimaga qarshisiz?
Men siyosatshunos nima siyosatshunos emasman. Shunda ham endi fikrimni ayting. Askiyani birinchi marta eshitganimiz 70-yillarda bola vaqtimizda eshitganmiz, plastinkalar chiqqan bola vaqtlarimizda. Endi bu O'zbekistonning qaysi viloyatlarina kelib chiqqanini men bilmayman, lekin bu Tardayradan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Endi kimdir o'zbekchilikka, o'sha 70-yillari o'zbekchilikka ortiqcha urg'u bermoqchi bo'lib, ana shu Tardayrada yurgan 4-5 ta askar aytib o'rganlarni katta sahnaga olib chiqish siyosati olib borilgan bo'lishi mumkin. Buni milliy qadriyat sifatida qaralishiga men mutlaqo qarshiman. Milliy qadriyat bo'lolmaydi, bu uyat narsa.
Endi qarang, Azimboy aka, uyat narsa deyapsiz, ha? Lekin bunaqa narsa har bir mamlakatda bor. Ya'ni hozir Britaniyada juda ham mashhur bo'layotgan Borat bor, misol Britaniyada Borat. Umuman dunyo miqyosida taniqli va dunyo miqyosida aynan satira va mana shunaqa bachkana juda ham mana singlimmi kelinglar qilinglar va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Amerikada bor stand up comedyning shunaqa turlari. Ya'ni nimasi yomon bu narsani bo'lishi? Ya'ni odamlar hordiq chiqarsa shu narsalarni eshitib mazza qilib kulishsa. Misol siz tushunmagan narsani yo'q, kerak emas deyish to'g'rimi? To'g'ri deb o'ylaysizmi?
Yo'q. Bu gap tushunilishi yoki tushunmasligi haqida emas, bu 4-5 ta tar doiralar uchun tushunikli bo'lgan tar doiralarning quloqiga yoqadigan narsa.
Yo, aynan sizga aytayapmanki, dunyo miqyosiga chiqqan narsalar bor. Misol Borat dunyo miqyosiga chiqqan. Nima qildi o'zbek askiyasi ham mana shunaqa qilib dunyo miqyosiga chiqsa? O'shunaqa barcha qiliqlari bilan.
Endi bu davlat siyosati sifatida kimgadir kerak bo'lgan, o'zbekchilikka urg'u berish uchun kimgadir kerak bo'lgan. Nega tojik chiqarmaydi? Nega qirg'iz chiqarmaydi? Ularda yo'qmi? Nega turkman chiqarmaydi? Ular isnod deb bilishgan, uni bilib qolishgan vaqtida. Lekin bularda kimdir hukumatdan turib kimgadir kerak bo'lgan shu narsa. Mana o'zbekda mana bunaqa ham narsa bor. Qadriyat sifatida chiqarsak odamlar eshitadi, o'zbekning boshqalardan farqi borligini biladi degan bir gunduk chiqargan.
Rahmat Azimboy aka fikrlaringiz. Azimboy akani fikrlari Facebookda ham aytilyapti. Alisher, men o'qiyapman Facebookda. Demak, odamlar askiyaga qarshi emas. Faqat askiyani televizor orqali keng ommaga, bolalar, yoshlar, ayollar
o'rtasida O'zbekiston ya'ni biroz hali islomiy davlat qora bayrog'ini tikkani yo'q.
Ha, nima shu ma'noda mana bitta domla o'tiribdi oramizda Alisher, Muhammad Sohib. Shu kishiga so'z bersak, bir diniy nuqtai nazardan bir u kishi yo'qmi? Demak, Nosir aka javob berar ekan. Marhamat.
Olaba. Mana endi hozir bir do'stimiz aytdilarki, bu askiyachilikni butunlay man qilib nima qilib yuboryapti-da, mana Jahongir aytdi, bu askiyachilikni yo'q qilib bo'lmaydi, bu milliy qadriyatlarimizga kiradi. Lekin bugun o'sha askiyachilikni qanday yo'nalishda olib borishga qadaladi. Bir ehtimol siyosatga borib qadalar, boshqaga borib qadalar, lekin mana hozir bir kishi aytdiki, hozir bittasini nima qilib qo'ysa u bo'ladi deyildi. Lekin sovet paytida shu askiyachilik nihoyatda rivojlanib bo'lganki, u sovet paytida u paytda umuman oborib tiqib qo'yaveradigan payt bo'lgan endi. Hozir ham endi hozir Jahongir aytib o'tib ketdilar, mana shunaqa bo'ladi. Lekin ayrim masalalar bor, mana bugun Abdulaziz Iskandar, mana bugungi oddiy bir o'zimizni haligi nimalarimizdan kelib chiqishi bo'ldi, oddiy bir kamchiliklarimizdan kelib chiqibdi shu askiyani qilish mumkinku. Lekin bugungi chiqayotganlar askiyachilik o'zi hozir muhokama qilyapmizmi, O'zbekistonda umuman askiyachilik yo'qib ketdi birodarlar. Shu Farg'onada bilmaman haligi muhojirlarga darvesh shogirdlari qolgan olar namoz o'tirar ekanlar. Boshqa birorta bir televideniyada boshqa joyda biz askiyani ko'rganimiz yo'q. Askiyachilik umuman yo'q bo'lib ketyapti, gapi to'g'risi. Haligi nimadan pul olib unga qo'ygan bizda bitta.
Siz endi mana shu askiyachilikni UNESCO qutqarib qoladi deb o'ylaysizmi? Yoki mana joriy hukumat askiyachilikni qutqarib qoladimi deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, u hukumat askiyachilikni rivojlantiradimi yoki boshqa qiladimi, gap unda emas. Bazarda gap bo'lyaptiki, kimdir o'sha askiyachilikni tanqid qilayotgan bo'lsa, bugungi hukumat siyosatiga qarshi bo'lib turib, qolaydi bizni askiyachilik. Bizni boshqana bu
degan. O'zi eng katta askiyachi Nosir aka, o'sha sizning do'stingiz Islom aka Karimov emasmi? Namanganda askiya qilgansizlar, esingizda bo'lsa, 91 yilda, eslaysizmi? Islom Karimov bilan askiya qilganingizni. Hali obkom binosida. Ha, Tohir Yo'ldosh bir tarafda, siz bir tarafda askiya qilgansizlar Karimov bilan. O'sha bo'yicha davom etyapti.
Yo'q, bu askiya bu dahshat. Agar askiya shunday bo'ladigan bo'lsa, taqiqlash kerak. Xo'sh, mana endi taqiqlanmagan askiyalardan yana bir eshitsak.
Havas qilyapsan ha manikiga.
O'ziga.
Bilasanmi nimaga manikiga gapirmoqchisan?
Nimaga?
Ha, tagida ikkita batareykasi bor.
Ha,
Sizlikini havas qilishdan xudo saqlasin.
Nimaga?
2 minutda to'kis tugadi.
2 minutda to'kis tugandi, noto'g'ri gapiryapsan.
Nimaga?
O'tgan safar gapirib mana uchini o'ylab qo'yding, ishdan chiqib ketdi.
O'zingizga nasib qilsin aka.
Rahmat sizga rahmat.
Sizda hangitda qani nafas bizda yo'q.
Albatta.
Har og'zingizdan gap chiqqanda ancha-muncha ho'lni quritib yuboramiz.
Uchini ho'llab qo'ysa mayli sizda aka. Yana bitta aybi bor.
Yo'q, qanaqa aybi bor?
Ishlamasa boshiga urib ham ko'radi.
Ular agar tushungan bo'lsam,
xalroq
tushuntirib berarsiz. Nima bo'lganini? Mana tinglovchilar bor, tinglovchilar Putnik biz bilan aloqada. Putnik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, askiyaga qarshimisiz yoki bugun himoya qilasizmi?
Askiyani qarshi bir turiga deysa, agar hazil tagi negizi rost bo'lsa, rost hazil deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham rost bor narsani ustida hazil qilgan. Misol uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga bir kampir kelib, yo rasululloh, men jannatga kiramanmi deganda, rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q, kampirlar jannatga kirmaydilar deganda, biroz o'tib 16 yoshar qiz bo'lib kirasa deb hazil qilganlar bor narsani ustida. Endi bu yana bir askiyachimiz bor edi, ustoz askiyachilarga Asha Hojiboy Tojiboy rahmatlik asha xalqni holatidan voqeligidek bor narsani aytib chiqazib va siyosiy o'yinda hazil qilib
to'xtang o'rtoq Putnik. Biz hozir stand-up comedy, ya'ni umuman boshqa bu g'arbiy g'arb ananasiga xos mikrofon oldiga kelib monolog sifatida satira hajv qilish masalasi
dialog
bu boshqa narsa. Bu askiya bu o'zimiz bu UNESCOga kirmagan, bu Hojiboy akaniki hech qachon UNESCOga kirmagan, kirmaydi ham menimcha bu ko'rinishda. Bu hozir ayniqsa aynan askiyani gapiryapmiz, ya'ni askiya san'atini o'zini gapiryapmiz. Misol stand up satirani aytayotganimiz yo'q.
Yaxshi bo'ldi, mana bu choyxonalarda
o'zingizga kelyapsiz.
Marhamlarda, qo'qonlarda rivojlangan bu askiya eskidan qilinayotgan bu askiyalarda nima bor desa, endi inson bir ko'zda tafakkur qilib, uni tagidagi negizda gapdi. Agar shuni anglab yetsa, bir ongliroq inson biladiki, unda bir behayolik, umuman bir shariatga zid bo'lgan, o'zbekni bir mentalitetiga to'g'ri kelmaydigan, ayollarni ham bir yuzini otib yuboradigan bir fahshiy gaplar o'ralganligi uchun bu narsa bir yo yuksaklikka olib bormaydigan yo muammoni yechmaydigan quruq safsatavozlik bo'ladi xolos bu yerda. Yo unda bir ma'naviy oziq-ovqat beradi yoki bo'lmasam bir ashatta jamiyatda biron bir narsani muammoda hal bo'lmaydigan bir safsatavoz narsa o'choxonada o'tirib o'tirib gaplashayotgan. Bu
ya'ni siz dindor kishi sifatida bunaqa yumorni, bunaqa satirani qo'llab-quvvatlamaysiz, shundaymi?
Nafaqat dindorlik, men bir ziyoli sifatida ham qo'llab-quvvatlamayman. Bu fikrlar, bu nima, u men dam olish shunday bo'ladimi? Qanday farqish bir narsalarni eshitib dam oladimi inson? Bu nafaqat dinda, bir inson bir polyadishni bo'lgan bir insonga bir to'g'ri kelmaydi yo nimada Alisher mana
yo boya gap boya aytayapman. Misol aytamanku, ya'ni dunyo tajribasida bor shunaqa mavzuda satira qilish, ya'ni yumor qilish bor bu narsa va dunyo miqyosida bor.
Bor albatta, mana bu Rossiya federatsiyasi ham uzoqqa bormaydi Yevropa, Rossiya federatsiyasi hamligi ko'p askiya anaqalari ham aylantiradi ular. Bor u narsa, biz
endi hayot haqiqatdan ziyod jiddiylashib qolmaydimi keyin? Ya'ni umuman hech narsa
jiddiylar. Alisher, nima deyishingiz? Men boyarda men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misollar keltirdim. Hazil topsa bo'ladi, rost hazil bo'lsa, insonni psixologiyasiga ta'sir qilmaydigan, uni dunyo qarashini buzmaydigan hazillar rost. U yolg'on o'rgatib, yo'q narsa fahsh o'rgatishlik qanday qilib bir jamiyatda bir tuzuk bir kelajakka chiqadigan bu yoshlarga bir o'rnak bo'ladigan narsa emas. Bu chollar chiqib olib qadi behayo gaplar.
Ya'ni siz bu san'at turining turini UNESCOga kiritilishi himoyasi ostiga olinishiga qarshisiz, ya'ni UNESCOni ro'yxatlariga.
tushunarli.
Qo'qon Qo'qon bilan bog'lasak, Alisher o'zi Qo'qon bu vatani, askiyani.
Xo'p, mana nima deydi? Mana shu Qo'qonlik
bu Jon Islom bloger, ha. Shukurjon aka, assalomu alaykum. Shukurjon aka.
Alo, prium, prium.
Qo'qon bilan aloqa yo'q.
Xo'sh, balkim bu savolimizga
Nosir aka, Namangandan Qo'qon yonida endi.
Mana hozir
Namanganimiz
hozir dindiyanmi? Hozir men dindorman deydiganlarga ham hammasi dinni o'zi chuqur tushunmaydi. Masalan, o'sha din rivojlanib ketayotganda bir spektaklni ko'rganmiz, biz teatrda o'zimiz ham qo'yganmiz. Bir podsho o'tiribdi, ikki askiya qiladi. O'sha eski hozir nomi esimda yo'q, podsho o'tiribdi. Haligi ikkalar chiqib askiya qilib podshoni shunaqangi qilgan ishlarini, zulmlarini, xalqqa qilgan shunaqangi bir nimalarini shunaqangi ochib tashlaydiki, o'sha din rivojlanib turgan paytda bo'lgan bu narsalar. Din o'zi haqiqatga qarshi emas-ku. Dinni o'zi tushunmasdan turib, haligi hozir men bu boshqa narsa, ya'ni haligi bugungi boshqa narsaga kelib to'xtayapti-da. Spektakllar qo'yilgan haligi nimalarda din rivojlanib turganda podshoga qarshi urilgan zulmlarga qarshi qilingan.
Qarang, qarang. Nosir aka, Nosir aka, bilasizmi, dindorlarni umuman satiradan xafa bo'lishiga juda ko'p asoslar bor bu dunyoda. Mana Sharlini eslaylik, misol Sharli o'sha satirik jurnal Muhammad sallallohu alayhi va sallam satir nima deydi, karikaturasini chizish bilan shu mashhur. Umuman olganda mana satirada dindorlar ustidan kulish kuchli, ya'ni bu aynan tarixiy anaqada aspekti ham aytayapman. Shu ma'noda, ya'ni O'zbekistonda mana shunaqa holatga sabab bo'lishi mumkinmi O'zbekistondagi askiyalar kelajakda?
Nima o'sha hali,
ya'ni dindorlarni keskin e'tiroziga, dindorlar tomonidan o'sha askiyachilarni ta'qib etilishiga va hokazo, ya'ni taxminan so'rayapman, ya'ni shunday holatga sabab bo'lishi mumkinmi?
Nosir aka, Jahongir akadan men savolim bor edi. Jahongir akaga savolim bor edi, Alisher. Ha, Nosir aka javob bering, marhamat. Aloqa uzilib qolganday bo'ldi. Xo'p, marhamat.
Ha. Yo'q, aloqa uzilgan yo'q, men ham tirib qolardim, bizni chiqarib yubordi. Nima? Endi u birinchidan u Muhammad alayhisalomni tanqid qilish bu haligi dinsiz bir imonsiz insonlarning ishi. Uni demokratiya u bo'ldi, ustiga yopishga harakat qilishdi. U nimada emas. O'sha islom dinida bo'lmagan, islomda bo'lmagan, xudoga ishonmagan insonlar karikatura qilishi mumkin. Muhammad alayhissalomni hech kim, men musulmon bo'lganligim uchungina Muhammad alayhissalomni tanqid qilish mumkin emas demoqchi emasman. Buni matbuot erkinligiga umuman aloqasi yo'q bu narsani. Shuning uchun hozir aytgan gapingizga men o'sha haligi karikatura qilish mumkin emas, buni askiya qilib ham bo'lmaydi bu Muhammad alayhissalomni yoki Allohni Qur'onini.
Dindorlarnichi, Nosir aka? Dindorlarni, musulmonlarni askiya qilsa bo'ladimi? Imomlarni, hoji akalarni?
Ha, imomlarni, hozirgi imomlarni, hozirgi fikrlangan imomni ham, mana shularni ham juda qattiq askiya qilsa bo'ladiki, juda qattiq. Afsuski, men pensiyaga chiqib oldim. Shunaqangi narsalar tayyorlab qo'yganman bular to'g'risida. Bularni qilayotgan ishini o'zi askiya, nihoyatda qattiq askiya bo'lyapti.
Ha, bittasini aytding mana bo'lsa agar. Yo'qmi? Hozirgi
tinglovdan bo'lsa, Nosir aka.
Hozir bu ha, uni nimasi nima askiya o'zi hamma bilib turibdiku, ularni askiyasi tushunmaydi bular o'zi asli. O'sha islom davlati degan tashkilotlar qayerdan paydo bo'lyapti? O'sha dinni tushunmaganligi uchun u dindormi, musulmonchilikka nima aloqasi yo'q. Xuddi shuningdek, mana shu hali xudoni dinini o'ziga panoh qilib olib, hozir bolani gapini qarang. Men qarshiman bu, uyingizni buyingizni deyaptilar. Bu narsani men bitta shunaqangi dindorlarni ko'rganman, Muhammad Sodiq Muhammad eshitdi. Bantistni o'qigan, bantistlik asarlarini o'qigan insonlar bo'lgan. Biz musulmonmiz, kofirni kitobini o'qimaymiz demaganki o'shalar axir.
Tushunarli, rahmat Usmon Nosir. Qo'qonga ko'chamiz.
Nosir Zokirdek, Usmon Nosir olamdan o'tib ketgan.
Astag'firulloh.
Yo, askiya bo'lib ketdi.
Askiya bo'lib ketdi bu yog'i, mayli. Nosir Zokir, xo'sh, Qo'qonga o'tamiz. Qo'qonda blogerimiz
Shukurjon Islom.
Shukrulloh.
Shukurjon Islom.
Shukurlar, marhamat.
Qanday?
Xo'sh, mana aytilayotgan fikrlarga munosabatingiz
bildirdim. Uzilib qoldi.
Demak, qarangda askiya tor doirani san'ati katta nimaga olib chiqilmasin, televideniyalarga olib chiqilmasin. Tor doirada qolsin degan fikrni bildirdi Azimboy aka. Nima deysiz endi mana shu gapga?
Yo'q, endi askiyani jahrlarini yuqoridagi shakllar o'tdi. Askiyani, masalan, uchun beldan pastiga urg'u berilgan, ya'ni erotika pornografiyaga xos bo'lgan tomonlarini haqiqatda ham Azimboyga aytishganday olib chiqmaslik kerak. Bu narsani faqat baribir istaymizmi yo'qmi ikkala davrasida bu anekdotlar, bu askiyalar aytilaveradi. Lekin shu bilan birga ijtimoiy satira bor yoki bo'lmasam o'sha askiya kitobida tilga olingan texnika, she'riyat, tayrovlar, yakka-yakka qandaydir bir biriga so'z qotadigan askiyalar, bu narsalarni jamoatga olib chiqsa bo'laveradi, chunki buni ostida uyatsiz behayo so'zlar yopilmaydi. Endi yana bir tomoni bor, ozgina mavzudan chetga chiqadigan bo'lsak, umuman qiziqchilik, askiyachilik bir biri bilan ma'lum darajada bog'liq qorishib ketgan. O'zimizda dizayn degan jamoa bor, million degan jamoa bor. Hozir oxirgi paytda o'zimizni qiziqchilarimiz nisbatan sustlashib qolgan ekan. Mirzabek Xolmedov, Obid Asomovlarga masalan taqiq qo'yildi. Asosan 2-3 yildan beri Obid Asomovni ko'rmaymiz televideniyada. Mana shu dizayn million guruhlarini juda yaxshi kutib olgan edi, shuni yoshlar ham, kattalar ham. Lekin kichkina so'zlardan bittasi ular qandaydir ma'lum bir darajada ijtimoiy muammolarni kulgiga o'rab olib chiqisha olayotgan edi. Endi shunday bo'ldiki, ulardan nima o'tganiga biz bilmaymiz, lekin oxirgi sahnalar asarlarida judayam haddan tashqari behayolashib beldan pastiga urg'u berib juda kuchayib ketdi. Undan keyin ulardan ham bizni ko'nglimiz ham qoldi, undan keyin tariqa ham tushdi shular.
Tushunarli. Boyagi savol, ya'ni behayolashsa u askiya bo'lib qolaveradi-ku, to'g'rimi? Ya'ni janr o'laroq.
Shu masala nima? Alisher Jahongir akaga beraylik shu masala savolni. Jahongir Mamat, Alisher nimada Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaysiz? Polit correctness degan narsa bor. Ya'ni siyosiy odob. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha qora tanlilarni, boshqalarni hajib qilish mumkin emas. Men Muhammad Darvish. Yo'q, endi nima bor-da endi? Polit correctness.
Yo'q, bemalol.
Savol shundan iboratki, men eski Yusufjon Qiziq va Muhammad Darvishlarni nimalarni askarlarni eshitib chiqdim. Demak, yahudiylar, cho'loqlar, kallar, ko'rlar, soqovlar, g'ilaylar, keyin geylar o'sha yengil qadam deyshgan, o'shalar ustidan kulingan. Ya'ni bu narsaga munosabatingiz qanaqa? Bir nima emasmi? Bir haddan oshishi yo'qmi? Nima deysiz, Jahongir aka?
Endi qarang, Amerikada bunday, masalan, 900 mingdan ziyod kanal bor-da televideniyada, masalan. Shulardan bittasi men biladiganim True TV deydi. U yerda Impractical Jokes degan bir haligi nimasi bor. Doimiy bir ishlab turadigan kanal programmasi bor. Mana shu yerda chiqib olib turib, 4 kishi doim askiya qiladi. Mana shunaqangi istagan mavzuda, istagan nimada. Lekin uni istasangiz ko'ring, istamasangiz ko'rmang. Endi O'zbekiston sharoitiga kelsangiz, 3-ta 4-ta milliy kanal bo'ladi-da, albatta endi u yerda bitta shunaqangi chiqib qolsa agar ish chatoq bo'ladi. Lekin Amerikada ham 5-ta milliy kanal bor. 5-ta milliy kanalda mumkin emas.
Juda ham mana shu gapingizda jon bor. To'g'ri, agar O'zbekistonda agar televizorda qo'yiladigan bo'lsangiz, majbur ko'rasiz. Boshqa chunki ko'radigan narsa.
Majbur, ha, men xuddi shuni aytmoqchiman. Masalan, Amerikada deylik, mana shu 5-ta asosiy milliy kanalda shunaqa narsalar ketsa, jarimaga tortadigan komissiya bor. Jarimaga tortadi, masalan, haligi nima bir stadionlarda ba'zi nimalarda jonli paytda shunday darajaga keldiki, hozir jonli ko'rsatuvni bir necha sekund orqaga olib ko'rsatishyapti. Shunaqa joyga ketsa kesib tashlaydi. Chunki bo'lmasa katta pul to'laydi, jarima to'laydi.
Rahmat Jahongir aka. Bu ancha uzoq cho'ziladigan bahs, albatta. Ruslar aytgandek, "Об вкусах не спорит. Кому нравится свиной хрящ, кому еще что-то".
Kimgadir lola, kimgadir atirgul.
Hamma o'zini tam, ya'ni
har kim o'zini qarichi bilan,
o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Lekin ayni paytda biz so'rov qo'yganmiz Odnoklassniki saytimizda. Anchalik keskin qo'ygan bo'lsak ham savollar, ya'ni ikkita qutubda: askiya fazilatmi yoki isnod, ya'ni ikkalasi ham juda ikkita qutubdagi so'zlar va juda ko'pchilik isnod deb ovoz berdi. Jami 70 kishi shunaqa fikrda, 35 kishi fazilat demoqda va 12 kishi javob berishga qiynalgan. Xo'sh, bundan kelib chiqdi, nima degani bu? Ya'ni bu natijalarga qarab siz nima degan bo'lardingiz?
Demak, bugun agar O'zbekiston jamiyatida shunday odamlar askiyani isnod deyotgan ekan, bu jamiyatni o'zi bir isnod darajasiga kelganda, chunki jamiyatni o'zida hamma narsaga, misolchi erkinlik bo'lishi kerak, adabiyotga, jurnalistika, askiya, hamma narsasiga.
Xo'p, lekin bugun Kamolniki, siz nima deysiz?
Oybolib hammasini uradigan bo'lsangiz isnod deb, unda jamiyatni ham boltalab tashlashingiz kerak.
Kamoliddin. Tarozini bu yog'i.
Yo'q, men juda ham neutral qarayman. Inson yaxshi ko'rishi mumkin, yomon ko'rishi mumkin. Biror narsaga isnod degan odamni o'zini isnod deyishni o'zi yana bir isnod deydigan yana bir fikr chiqishi juda ham tabiiy. Men o'sha UNESCO'da buni o'zbek millatini emas, mana hozir xalqaro miqyosda ba'zi bir jinsiy ozchiliklarni himoya qiladigan harakatlar bor. Shu doirada kiritsa mantiqqa to'g'ri keladi deb o'ylayman. Ya'ni masalan, o'zbek orasidagi jinsiy ozlikni madaniyati degan.
Jinsiy ozliklar madaniyati degan jumla bilan tugadi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Kulgi yuzingizdan arimasin.
Askiyani to'xtating deganda. Nima aka? Sizlarga mana 3-4 ta qozon bilan o'choqni tashab bersin. Ustozim ertaga itonligi bor ekan.
Abdulla jinni qoldi, gapira olmay qoldi.
Nima aka?
Mani ham yerimdan ko'p narsalar bor ekan deyapti.